الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درسنا صدرنا إن شاء الله دوت فلاسم بر باسيمن أجماتت داي إمامت ون درس دغلومة كمي فول سسدوت يت باسيمن إجماتت سسدوت تباسا إمامن Dhe kemi thonë që nëse e marëm këto në konsiderat, atër pasimi imamit ndahet në katër loje. E para është pasimi imamit në kuptimin që gjemati i bën veprimet pas imamit. E dyta është kur gjemati i bën veprimet para imamit. Dhe loj tretë është kur i bën njëtën kohë me imamin. Dhe loj katërt është kur i bën veprimet pas imamit. Për gjitha këto kemi folë dhe kemi shpjegu dhe kemi tregu dispozitën pa cëllë në kanë dhonë djetarë në lidhe me këto qështje. Mirë po në këtë temë që sot dhe të shtjelojmë nuk është për qëllim kjo lloj pasimi. Mirë po është për qëllim në cëllin vend është i sakt pasimi imam, i gjematit nda imamit. Apo, me thonë ndryshe, a kur zohet që për me qenë pasimi i sakt që imami edhe gjemati me qenë në një vend, apo lejohet që gjemati me pasu imamin edhe nëse janë në dy vendet të ndryshme ose në dy vendet të ndara. Dhe autori vazhdan thot, jesihu iktidau l-me'mumi bil imami filmes gjidi. Filmes gjidi. Wa illam jarahu, wa laman marahu, i dhe sëmi atë të këbir. Oshtë i sak që gjemati me pasu imamin në gjami, edhe nëse nuk ishe imamin, apo nuk ishe safat pas imamit, nëse e dëgjon të këbirin. Pa autori po thotë është e sakt që gjemati me pasu imamin nëse janë brenda një gjamie, edhe nëse mes tyre ka distancë shumë të madhe. Për i fjallat autorit kuptohet që nuk është kusht që ai që falet pas imamin brenda gjamis, mu falë me njëherë pas ti, mu rështu me njëherë pas ti, nuk është kusht për saksin e imamit, për saksin e namazit, apo për saksin e pasimit e imamit. Ma dje, pra për fjallet të autorit kuptohet që nëse ndikush e pason imami dhe është në fund gjamis, kurse imami si gjithë është fillim gjamis, për shambull më styre jenë 50 metra, namazi është i sakt. Nga se është njëti i vend, është në gjamia njëti i vend. Edhe pasimi këtu është i mundshëm. Dhe parësisht a eshe imami apo nuk eshe. Qërbëllet të autorit, parësisht a eshe, ma in lem jarahu, ma lem en marahu. Edhe nëse nuk është imamin apo nuk ishte safat pas imamit. Mirë pa autori këto po akuzon po thotë edhe se mjat tekbir, nëse e dëgjon tekbirin e imamit. Ka se nuk mundet, pra është e pamundur me pasu imamin pa e dëgju tekbirin e tij, pra pa e dëgju tekbirin direkt prej imamit apo me dëgju prej dikujt i cili e përsjell tekbirin e imamit. Prandaj pra kështu po e kuptojnë se kusht për saksinë e pasimit të imamit, pra prej xhamatit është nëse falën brenda një xhamie, kusht është me dëgju, pra kemi vetëm një kusht e që është dëgjimi të këbirit. Mirë, nëse dikush e pason imamin prej jashtë xhamis. Si është gjendja ti ose dispozita për këtë, thotë, më këdhe khari gjahu i dhara el imam e u el mëmin. Thotë, në gjaj shumë është edhe nëse falët jashtë xhamis, ose e pason imamin prej jashtë xhamis, mirë po me kusht që me pa imamin ose mi pa në gjematin. Pa nëse dikush e pason imamin prej jashtë gjamis, e përkërzon autorit që do të pa tjetër me pa imamin, ose mi pa gjematin. Pa ndaj për fjallet autorit, pa kuptohet që nuk është kusht që ai cili falet mas një imami, edhe vetë është jashtë gjamis, që safat me qenë të lidhur njëri pas tjetërit deri të ai. Për shambull, nëse supozohet që dikush e ka shtëpinë afër xhamis, pra është kojshim me xhamin. Edhe she imamin ose she xhamatin prej dritares së shtëpisë. Edhe falet në shtëpinë e tij bashkë me dikon tjetër, në mënyrë që mos më koncentroj që po falet vetëm saf. Qase kjo nuk lejohet, siç e kemi marrë ndërsa të kaluam. Atë sipas autorit pasimi i imamit këtë rast është i sakt. Qase kjo e dëgjon tekbirin e imamit edhe ose i sheh, pra imamin apo gjematin që falet pas imamit. Dhe gjithashtu për fjale të autorit kuptohet që pa tjetër do të me pa imamin apo gjematin gjatë gjithë namazit. Mënyrë që mos me ikti mundësia me pasu imamin. Mirë po realisht me dhebi hambelin këtë meselë është që mjafton me pa imamin apo gjematin në një pjesë namazit. Nëse është një pjesë namazit, atërë mjafton për me qenë pasimi saktë. Po në bazë sa i themi se, pa si pas mendimit të autorit, nëse dikush falet jashtë gjamia dhe e pasën imamin që është në brenda gjamis, atërë kur zohën dy kusht e para mi dëgju të këbiret, edhe kusht i dytë është me pa imamin apo mi pa gjematin. Me pa imamin apo gjematin, si pas autorit që është thamë pra, gjatë gjithë namazit apo në një pjesë namazit si pas me dhejbet hambili. Dhe gjithashto pra po kuptohet për fjallet autorit që nuk është kusht, që safat me qenë të lidur njëri pas tjetërit deri të ky personit se li falet jashtë gjami apo e pasan imamin jashtë gjami. Dhe kjo është mendimi me dhejbet hambili. Këto e kemi një mendim tjetër më brenda vetë, djetarëve të me dhejbet hambili, cële mendim e ka pas dhe autori i libet mëkni, Allah më shëroft, i cële thot që pa tjetër do të safat me qenë të lidur njëri pas tjetërit deri të personit cële është duke e pasuar imamin jashtë gjamis. Pra nuk është e sakt me pasu imamin, ai që është jashtë xhamie, përveç nëse safa janë të lidhur. Pa njëri pas tjetrit. Nga se, sa i përket namazet me xhamat, është obligim që ky xhamat me kanë një bashkuar si në veprime, pa ashtu edhe në vendin ku falen. Po me qeni bashkuar në veprime, pra xhamati me pasu imamin, edhe në vendin ku falen, pra që gjithë bashku me qenë pa të bashkuar me një vend, jo me pas hapsir me styrë, ose me pas distancë me styrë. Përndryshën e se themi, pra, si pas mendimit të autorit, i bie që është e sakt për shembull që imami mu falë me një gjemat në gjami, pas taj dy gjemat tjerë mu falë me një dhomë, ose shtëpi që është afer gjamis për shembull, edhe që ka distancë mes kësaj dhomë, ose kësaj shtëpi edhe gjamis një distancë madhe, pas taj dy tjerë mu falë me një dhomë apo shtëpi tjetër, që gjithashtu ka distancë mes saj edhe gjamis, pasaj dy tjerë mu falë me një shtëpi të tretë apo dhomë tretë, që gjithashtu ka distancë edhe larkësimes saj edhe gjamis, e pa dyshim nëse themi që kjo lejohet, atër kjo i bje që me përqa gjematin, unda gjematin. E se do mëzë, do më thonë, kër e kem e dim mendimin që është obligim që mu falë namazin me gjematin e gjamia, si pas mendim më ca. Pandaj e saktan këtë meselë është se, pa tjetër, ai që falët, jashtë gjamia dhe që e pason imamin, pa tjetër është obligim që safat me qenë pra të lidhur njëri pas tjetër. Nëse nuk janë të lidhur, atëherë namazin nuk është i sakt. Si shambull, për këta mune me marat që ndodhë sot për shambull në qabë. Si që dim rrës qabës ka ndërtesa, ka hotele, kështu më radhë, edhe në mes atyre hoteleve, pra është e caktuar një pjesë një hapsirë për mu falë njërës, po si musallë, si vend falje. Shamë në një katë komplet është i saktuar për më falë njës. Edhe ata e shojnë imamin apo e shojnë gjematin që falën mas imamin. Gjithashtu e dëgjojnë edhe të gmirin me mikrofon me zmadhus. Pra shojnë imamin gjatë gjithë namazet apo gjematin apo një pjesë të namaz. Si pas autorit, kjo namaz është i sakt. Pra nësa ata e dëgjojnë i kametin, mundu me thonë atyne që s'keni nevoj me shkun mu falën qabe, mundu me qëndru atë hotelin ku jeni, edhe mu falë pra me imamin e qabës. Edhe fare mu smarë aty mu falë në gjamin e qabës. Dërsa si pas mendimi, dytë, kjo nuk është e sakt. Kjo namaz nuk është e sakt, për arsye se safat nuk janë të lidhur njëri pas tjetërt. Edhe kjo është mendimi i sakt këtë mesele. Edhe në këtë mënyrë mundum edhe me kundështu mendimin e disave cilët pi bashkohorve që kanë dhënë fetfa se lejohet mu falë pas një imami edhe nëse e dëgjon në radio. Po për para, radiot kanë qenë para televizora. Ma për para ju në zbulu radiot, pasaj televizorat. Kështu që fetfaja së pari orë për radio. A bile ka shku edhe në liber, ka shkujt pra bindja që është e sakt namazi i gjematit pas radios, ose pas imamit cilën e dëgjon në radio. Po në kuptohet nëse e dëgjon drejt për drejt, fjallë. Jo të inqizum, mirë po drejt për drejt. Po, kjo i bie që në këtë mënyrë, pra musliman nuk kanë nevojë me dalë në xhami edhe mu falë për me fal xhuman për shkakun në xhami. Mjafton pra mu fal pas imamit çabës. Pi shtëpis ku jam, në këtë vend të botës. Madje Ma mirë mu falë mas imamit të gjabe, se aty ka gjemë matë ma shumë. Po si që dhjetë aty falën me mira, mira njës. Edhe pse ai që falët pa që e dëgjon imamin në radio, nuk e shë imamin, as nuk e shë gjematin. Mirë po e dëgjon të këbirë, ose e dëgjon lezimin e Koranit e kështë mëra. Po soj kur kanë orët pra televizorët, kur një zbulu, atërë, pra, se që djetë, pra, kanë transmitu drejt për drejt e ke bosë mundësime pa dhe imamin ose gjematin. Andaj, pra, si pas këtyre i bje që, mi aftën ti me vendosë televizorin para vetës edhe mu falë pas imamit qapës, prej shpis, këtu, pe Kosovë, për shumë. Edhe me falëndru Allahun për këtë mirësi, për këtë nimet ka ishtë madhë. Qërë thamë që ta këmë nësu mu falë me një gjemat, i cilin është nga njerë arrinë me milionë. Kurse nëse falër në gjemin tane, pra, në gjuma, për shumë, dhe aty, së mund është asë 100 vetë më bo, ose pak ma shumë. Mirë po pa dëshim që këmë ndimë është i kotë, edhe nuk është i saktë, për arsye se kjo i bie që mi anullu namazën me gjemat, edhe namazën me gjumazën e gjumaz, pra në gjemin në venet muslimane, edhe kuptohet këtu, pra nuk është i saktë, për arsye se safat nuk janë të lidhur njëri pas tjetërit. Edhe kjo mendim është shumë larg objektive të fesë, fesë të shëriat, fesë të Allahu subhanahu teala, cilat objektive është ligjësu namazin me gjemat edhe namazin e gjumaz, pra që muslimanë mund bashku me një vend, me qenë bashkuar edhe jotë për qamësht. Dhe, pra, këto shejhu Uthejmin e Allahu mëshiroft, thotë që kjo e hap derën të keqës, e hap derën sherrit. Thotë, ma dihune e kumë pa, thotë një person, thotë një grupi apo sekte cilat thonë se namazin me gjemat është i sakt, vetëm nëse falës mas një imamit të pagabushëm. Kumë to, dhe mënë kjo është sekte i rafjeldeve. Që do mënë gjumon ose namazin me gjemat, thonë do të me falë vetëm pas një imamit që s'ka gabime, që s'ka gjëna. Këta të da kumë pa që a ishte i ullur bini murit shkurtër, po jo të lartë kështu, edhe thot e kishte një mikrofon dorë, edhe kiblin e kishte pas vetës, kurse gjematin para ti. Edhe, po, qëllim është që ja ka përsjela aty në tekbirët e imamit, që është një vend kretë tjetër, shtetë kretë tjetër. Edhe unë falë pas ti, kur ka thonë ajo Allahu Akbar, këta ka ndronë ruku, ka marë tekbirën fillestare, ka ndronë ruku e kështu më radhë, thot edhe ajo nuk u falë, pa i ka qëndru, ullun bi këtë murin, mirë po thjeshtë, pa ja ka përsjela. Ja ka përcjell tekbirët, ja ka përcjell këto fjalë. Thotë kjo, pra, kjo vjen si rezultat i kësaj fetvaje të atyre që kanë thonë se lejohet mu falë pas nëse e dëgjon pra imamin në radio, ose nëse e shën televizor e kështu më radhë. Dhe qysh thonë, pra, kjo e hapë derën e sherrit madhë, pra arsye se, dhe më thonë, kjo i bje që njësë pastaj me kalu me qenë neglizhen dhe namazin e gjumas, edhe mos me dalë në gjami, ose mos me dalë aty ku të bonë muslimat. E më thonë që përderi sa namazin është i sakt, mas radios, ose mas televizionet atër, mas televizorit atër, one, po falën shtëpin ti, me qërësan pra me bashkë me djallin, ose me vlon, ose me antarët e familjes, po bajmë një safë edhe, po falën pra pas një imami saktum, edhe nësë është largë nesh me mira kilometrë. Pandaj e sakt është që pasimi i gjematit, jashtë gjamis, nuk është i sakt përveç nëse safat janë të lidhur njëri pas tjetërit. Pa pa tjetër do të mi plësu t'i kusht. E para është me dëgju të këbirët e imamit, edhe dyta që safat me qenë të lidhur njëri pas tjetërit. Dhe sësaj përket shikimit, kjo është një qështje diskutabile për arsye se përdej sa e dëgjën të këbirin, ose i dëgjën të këbirët e imamit, edhe safat janë të lidhur njëri pas tjetërit, atër pasim është i sakt. Prandaj nëse gjamia mbushet, edhe safat janë të lidhur njëri pas tjetrit, atëherë nuk ka të keqe që njerëz mu falen për rrugë apo mu falen për pra dyrë të shitorëve të tyre, apo mu bë saf aty në shitorët apo ku punojnë aty e kështu me radhë, pra nuk ka të keqe, kjo është e lejuar përderisa pra safat janë të lidhur njëri pas tjetrit edhe tekbirët dëgjojnë. Pastaj vazhdon autori me meselen tjetër, thotë mutasihu khalfa imamin alin anhum. Edhe është e sakt pra pasimi nëse falet pas një imami i cili është në një vend më të lartë se sa xhamati. Po nëse xhamati falet pas një imami i cili është në një pozicion në një vend më të lartë se sa ta. Për shembull, nëse imami është në katën e sipërm, kurse këta janë në katën përdhës, në katën e poshtë. Siç mundet më ndodh kjo në raste ndryshme kur xhamati falet në podrum për shembull. Imami është katën e parë, kurse ata janë në podrum. Kështu që në këtë rast po nuk ka të keshë që me pasu këtë imam edhe namaz është i sakt. Argument për saksinë e namazit pas imamit nësaj që ndronë në event lartë është hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kur ja ka ndërtu mimberin, pejgamberi më fal mim mimber. Pra aty ka qëndru në këmbë, pasaj ka ronë ruku, dërsa kur ka ardhë, koha me ronë sejshdë është tërheqë mrapa edhe ka ronë sejshdë në tokë. Për e se në mimber, mimberi ka pas tri shkallë, o s'ka mujtë me ronë sejshdë. Edhe ka thonë, masi ka përfundu namazën, ja johen nës, inna ma sanatu hadhe, li të te mu bi. Tha tonë e konë vëpru shtu, që ju mund pasu mu. Vali ta ale mu salati, edhe që ta mësoni namazën, për qështë do të mu fuan namazën. Dhe pasaj vazhdan autori thotë, ma jukrahu idha kane l'uluhu dhe iran fe ektar. Tërsa është e pa pëlqyshme, është me kruh e urryr, e nëse imami është në lillartësi, pozit më të lartë se sa xhamati në kut apo më shumë. Sa është lartësia në kut pra, apo më shumë, në kut është pak më shumë se 2 metra, 65 cm ose më pak më shumë. Kjo pra varet me çka matet, se dhira pra realisht është pjesa prej gjeshtrinëve të brylit. Po për qëllim është puti i dorës, e që kjo do të më marrni dorë mesatare, jo ata që i kanë durt shumë gjata e as ata që i kanë të shkurtë. Ata që janë, dohan, i kanë durt mesatare. Pra autori po thotë që është e urryer e pa pëlqyeshme që imami u falë në pozitë të lartë, më të lartë se sa xhamatin, në kutë më shumë. Argument për këtë është hadithi ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Idha amara ar-rajulu al-qawma fala yakum fi makanin arfa'a min maqamihim." Kur imam, kur dikush bëhet imam i tjerëve, atëherë mos të falet në një vend më të lartë se sa vendi apo niveli i xhamatit. Mirë po rrëhti hadithi ka mësë pajtimi, zjetarë është i sakt apo ju. E këto shë e vëthëmina Allah më shohë dhe ka mëndimin që hadithi nuk është i sakt, edhe në uvlenë si argument. Dërsa të ata djetarë që thonjë se hadithi është i sakt, e pëjtyrë është e Shejh Albani Allah më shëroft, pra që është bëhet bashkimi mes këti hadithi dhe hadithit që e lezu më lartë që për jasën u falë mimber, pra që është hadithi sakt që ka transmitu të dy sahihet, po të Sahih Buhari dhe Muslimi. Atëherë thonë që bashkimi ose harmonizimi me këtyre hadithëve bëhet që mimberi zakonisht nuk është më i lartë se sa nikut. Prandaj ky hadith pra interpretohet ose shpjegohet në këtë mënyrë. Pra nëse lartësia e imamit është më shumë se sa nikut, atëherë është e papëlqyeshme që mu fal, domethënë mu bëj imam i njerëzve. Pra këtu mbetet vetëm me shikuese sa përcaktohet, pra ose si përcaktohet kjo lartësi me një kut, pra edhe këta dietarët janë përgjithë që thamë që shkallë të mimberit, pra tri shkallë që i ka pas mimberi, pejgamberi zakonisht pra nuk i ka lënë lartësinë e një kutit. Pra përmbledhja themi se autori Allahu mëshiroft e ka mendimin që nuk ka të keqe që imami u falë në një pozitë më të lartë ose nivel më të lartë se sa xhamati. Pra mirë po është e urryer, po jo ndaluar, është e urryer me krohë pa pëlqyeshme nëse kjo lartësi është një kutë më shumë. Mendimi i dytë i dietarëve është që nuk është e urryer në asnjë rast. Po lejohet që imami në çdo rast më kanë në një pozicion më të lartë ose nivel më të lartë se sa xhamati, për arsye se hadithin me cilën kanë argumentuar këta, çish sam këta dietarë konsiderojnë që është daif, që është i dopt. Edhe daifi pra nuk merret për argument. Disa djetare kanë një mendim tjetër, ose kanë kurzu këtë meselën ndryshë edhe ka thonë që nëse imami cili qëndron në një pozicion ose nivel më të lartë se sa xhamati është i vetëm në atë vend, pra askush për xhamatit nuk është zbashku me të, pra për safave xhamatit nuk është zbashku me imamin në atë nivel ose në atë pozicion, atër kjo, pra nëse është vetëm, është e urryer. A nëse nuk është vetëm boka dhe safa tjerë që falin bashkë me imamin në atë pozicion, në atë nivel, atër kjo nuk është e rryer edhe nëse është më lartë se sa nikut, edhe nëse imami është më lartë se sa nikut. Nga se në këtë rast, po imami nuk është falur vetëm në vendin e ti, po ose në pozitën e ti. Dhe po dëshim që kjo është një mendim shumë i fort. Nga se nëse imami praveqohet në atë vendin ku falin, po më lartë se sa xhamati, në atë pozicion ose nivelin më lartë se xhamati është vetëm, po s'ka safa tjerë bashkë me të, Kërëzë e gjemati falë me një vend tjetër, atër ku po mbetit të to, po qëllimi ose qërësam objektivi namazit me gjemat, cëllin pra feja ka caktu për mu bashku muslimat, pra imami së bashku me gjematin, mu bashku edhe mos mu përqa, mos mundu. Qërështje tjetër që ndërlidhen me këtarë se atër kur gjemati pja janë një vend më të larë se sa imami, kjo nuk është e urryrë, pra është e lejuar, për shembull nëse imami falin në podrum, ose në për shembull për dhëjs, kurse xhamati falin katën e parë ose në katën e dytë, e kështu me radhë, atëherë inshallah nuk ka të keqe dhe nuk është e urryrë, por kjo lejohet. Pastaj autori vazhdon, thotë ke imamet i hifit tak, edhe gjithashtu është e urryrë që imami me hy mu falë mbranda mihrabit. Mu falë mbranda mihrabit. Pra, mihrabi e dim që është, do në e pjesa hapër form harkoren në murin që është ndrejtim qabës, ku falët imami. Mirë, po nga njëherë, do hënë disa mihrabave, pëse të kënirë nështë nuk ka kësi lojtë mihrabave në gjamia tonë, në vendin tonë, mirë po, në vendet islame, ka pasë në kalumen, do shta ka dhe tash, që disa mihrabë janë aqë gjerë edhe aqë thellë, sa që imami, kur hynë aty, një pjesë e gjematit nuk e shohin. Po fshihet, nuk fshihet ose fshihet prej shikimeve të tyre. Po imami falat aty, bjen sejtën në vetë mihrabë. Edhe, dhe më thonë, gjematit nuk e shohin farë, ose një pjesë e tyre nuk e shohin imamin. Dhe kjo është të urryrë, për arsye se kanë ardhë e thejre për sahabeve që i kanë urryrë, ose si kanë pëlqyrë këtë lojtë e mihrabë. Për arsye se nësa i fudën në kësi loj mihrabi, edhe fshihet prej shikimeve të gjematit, atëherë ata nuk e shohin, apo nga bën imami, apo jo, kur ngritet, ose kur shkon ruku, apo bën gabimin sejdë kështu me radhë, prandaj është, kjo çështje është e papëlqyeshme. Mirë, po nëse është e nevojshme, atëherë nuk ka të keqe, mu fal imamin në kësaj lloj mihrabi, për shembull nëse ka gjemat shumë, edhe imami ka nevojë që me hy, domthon, me alçu vendin gjematit, pra me hy aty në atë mihrabin që është i thellë kështu, atëherë inshallah është e lejuar nuk ka të keqe. Ndërsa nëse imami falet buz mihrabit, pra nuk hyn brenda ti, mirë po falet buz mihrabit, edhe nuk fshihet prej shikimeve të njerëzve, ose gjematit, edhe pse kur bjen sejtë dhe i bjen me ronë sejtë dhe mbranë e mihrabit, atër kjo nuk ka të keshë, inshallah është e lejume, edhe nuk është e papëlqyeshme. Për fjalët autorit mund të kuptohet që vetë mihrabi, ndërtimi mihrabit në gjamia nuk është me kruh, po nuk është e rryrë. Dhe kjo është mendimi i saktë. Pra, ndërtimi i mihrabave në xhamia nuk është e papëlqyeshme. Madje disa dietare kanë preferuar. Pra, arsye se nga thonë këtë mënyrë dihet ka është kibla, ka është ana kiblës. Edhe dihet, domthonë që ky vend është xhami, kush hyn këtë vend e din që është xhami, edhe dihet kush është vendi i imamit. E disa dietare kanë nuk e kanë pëlqyer ndërtimin e mihrabave, se kanë thonë është bidat. Disa vjetare kanë mendimin që bidat ose është e urryrë. Ka se thonë nuk ka qenë e njohur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as në shekullin e parë të islamit, pas ka pas xhamia s'kan pas mihrab. Edhe gjithashtu ka ardhur një hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë naha an ittikhadh al masajid madhabiha mithla madhabih an nasara. Thotë ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që xhamia më ndërtu mihraba, çysh janë mihrabat e krishterëve. Prandaj kjo të regon që një veprim i këtij është më kroh, pra është i papëlqyeshëm. Mirë po, inshallah, mendimi i sakt këtë mesele, është se kjo është mubah. Po as nuk është një gjë me cilën urnohen muslimanët me vepru, po as nuk është e ndaluar. Edhe pse, nëse themi që është mustahabe preferume, kjo është më afër se sa më thonë që është më kroh. A rryra, po më thonë që është bidat. Nga se kjo ndalesë që ka orë në hadithën me thomë që mësme dërtun, po në gjamia mihraba, si kurse mihrabat e krishtarve, qëllimi është mësme i botë njëjtë, ashtu që është janë mihrabat e krishtarve. Mirë po nëse dalojnë, pra janë ndryshe për i tyra, atër këtu nuk ka kur gjëtë ndaljurë se të rryrët pa pëlqyshme. Nga se pse ka orë ndalesë, arsyeja që mihrabat e krishtarve, pra si kurse mihrabat e krishtarve, po që rikane për kisha të, ndalesë ose arsyeja kësoj ndalesë është që mos më përngjasu aty, ne mos më imitu. Dhe përdej sa nuk ka imitim, nuk ka përngjasim, atëherë edhe nuk është e urryrë ose nuk është e papëlqyeshme. Mirë, dikush mundet me pyetë dhe më thonë, Atër pse pejgamberi sa nuk e ka vepru? Pse na me vepru kur pejgamberi sa nuk ka vendos mihrab në xhamia? Përgjigja ndaj kësaj është se pejgamberi sa nuk e ka vepru këtë gjë, ka se nuk ka pas nevoj për mihrab në atë kohë. Apo me thonë që ndërtimi mihrabit ka pas shpenzimet shumëta në kohën e pejgamberi sa nuk. Ose ka pas do një sebeb, do një arsye tjetër. I po përderi sa musliman sot mihrabat i ndërtojnë, nuk i ndërtojnë me qëllim të adhurimit, po është, nuk është adhurim, kjo është thjesht mjet, edhe është mjet në cilin ka dobi, që është i sharu malar, po dobi që njerës të përmesoj e din ka është ana kiblis, apo dohën e din ku është veni imamit, apo që kjo objekt është gjami e kështu më radhë, atër pse me thonë që kjo është e papilqyshme ose të më thonë bidat. Ne e din për shambull nëse një gjami nuk ka mihrabe dhe hynë njeri i huja të që hera parë që hynë në atë gjami, nuk mundet me aqëllu ka është kibla, nëse nuk është mihrabe i vendosur atë. Për këtë arsye, pra, e kemi përmanë edhe më herët të çështje drejtimit ka kibla, djetarë ka thonë që njeri u t'i lejot me argumentu për drejtimin e kibles me mihrabet e muslimonë. Po ku do që është që në një gjami që ka mihrabin, e din që është tane i kibla, i lejohet me marrë këto si argument, si bazë, edhe më këthy në drejtim edhe më falë. Pasaj vazhdojnë autori thotë, vë të tau uhu me u dhe jallë me këtube, dhe është e urryre pa pëlqyshme që imami me falë namaz na file, po sunet, në vendin ku e ka falë farzin. Argument për këtë është hadithi që transmitohet për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, ولا يصلي الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبه حتى يتنحى عنه امام نوك دو të falet në vendin ku ka fal farzin derisa të largohet prej atij vendi. Mirë, po problemi është që kjo hadith është i dobët, siç e ka përmend Ibn Hajar Allahu mëshiroft, që thotë këtë hadith e transmeton Abu Daudi. Mirë, po thotë isnaduhu munqati', zinxhiri i tij është i ndërprerë. Ndërsa argumenti i dytë që kam përmend këta dietor për këtë çështje është se thonë nëse imami falet në vendin ku e ka fal farzin, atëra ai që e sheh imamin mendon që imamit ju ka kujtuar diçka që ka harruar prej namazit, ka lënë mangë diçka prej namazit farz. Edhe kështu pra ja u pështjellon xhamatit me se namazin. Nuk e din a u qu tash me plesu farzin që ai ka mbet mangu apo fal na file. Për këtë arsye këta dietore ka thonë, po imami nuk është mirë, po është e urryer ose pa pëlqyeshme që me fal farzin në vendin ku me fal sunetin në vendin ku ka fal farzin. Sidomos nëse e fal më një herë mas farzit. Pra, si të jep selam pi farzit, më qum më një herë me fal sunetin, po kjo është e pa pëlqyeshme e urryer. Edhe pra pi fjalë të autorit mundet më kuptu që është e urryer po imamin me fal pra sunet në vendin ku falet farzit, qoftë para farzit ose pas farzit. Mirë, po nuk është kjo qëllimi për fjalëve të autorit, po qëllimi është po mos me falë sunet pas farz. Dërsa se për këtë xhamatit, atëherë nuk është e urryer, nuk është me kropra e pa pëlqyeshme që xhamati me falë sunetin në vendin ku e ka falë farzin. Qase Imam Buhari Allahu mëshiroft transmeton në sahihun e tij prej Nafiut, i cili thotë se Ibn Umeri radiallahu anhu, pra thotë kane Ibn Umar yusalli fi makanihi alladhi salla fihi al-fariḍa. Ibn Umeri radiallahu anhu është falë, e ka falë pra sunetin në vendin ku e ka falë farzin. Po kjo të rëgën që nuk është të urryer që mu falë vendin ku e ka falë farzin me falë sunetin. Ma dhe thotë mu faale hul kasim, edhe kasimi ka vepron këtë njërë. Mirë, po ajo që preferohen këtë rast, edhe që është ma mirë, është që me ba dalim mes farzit edhe sunetit. Pra qoftë me folë diçka, me ba dhikër, apo me ndru vendin, kjo është ma mirë. Nga së transmitu të muslimi prej Muavijes ibn Abi Sufjanit radiallahu anhuma, i cili thot i fa inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam amarana bi dhalik wa an la tusalla salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Atë prej asom na ka urnu që mos ose na ka ndalu ose na ka ma mirë me thonë na ka urnu që mos mi lidh namazin me namaz, po sunetin me farz për shembull. Mos me lidh namazin me namaz derisa të flasim diçka ose ta ndrojmë vendin. Kjo pra është më e mira. Mirpo edhe nëse falësh vendin ku e ke fal farzin, nuk është e urryer. Autori thotë illa min haja, përveç nëse ka nevojë. Po nevoja është niveli më i ulët se sa darurë, se sa domosdoshmëria. Po domosdoshmëri në fe është që nëse njeriu nuk e vepron një gjë, atëherë dëmtohet. Këtë rast veprimi asaj çështje ose asaj gjëje llogaritet domosdoshmëri. Ndërsa që është el haxhi ose nevoja është dohon pozit më të ulët se sa domosdoshmëria. Pra nevoja është ato gjërat që i plotësojnë qëllimet dhe dëshirat e tua. Nuk ka domosdoshmërinë tuaj, mirë po vetëm i plotësojnë. Pra kjo llogaritet nevojë. Çka mund të konsiderojmë nevojën këtë rast? Po që çështja është që autori tha që imami është e urryer që me fal sunetin në vendin ku ka fal farzin, por është se ka nevojë. Cila është nevoja në këtë rast? Po nëse imami dëshiron me fal sunetin, mirë po nuk gjon vend safat, do të thonë mbrapa ti. Këtë janë do të thonë mbushur atë, janë plotësuar. Dhe gjithashtu nuk ka mundësi me falë sunetin në shtëpi, apo në ndonjë vend tjetër, atër në këtë rast, po, një imami ka nevoj që me falë sunetin ose na filë në vendin ku e ka falë farzën. Edhe pra nuk logaritë që është e urirë. Pasaj vazhdojnë autori thotë, ma i talët u kuudi hi ba'de salati mustak bilel kibla. Edhe është e urirë që imami me zgjatë ullin e ti, ka kibla pas namazit, po pas e tjep selam, me qëndru ullun, ka kibla dhe me zgjatë këtë ullje, duke qëndruar, pra i drejtuar ka kibla. Kjo është e urryer, pra imami do të shumë shkurt me qëndru ka kibla, edhe do të më këthy ka gjemati. Po sa do të me qëndru ka kibla? Po aqë sa thëtë tri herë astagfirullah, edhe Allahumma ente selamu, min kes selam, të barak të jadhe l'gjelali, vë l'ikram. Kaq, pasaj do të më këthy ka kibla. Kjo është suneti i pejgamberit sa më dhe kështu ka vepru, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra nëse imami vazhdon me qëndru i ullën dhe në tim ka kibla ma shumë së kaq, atër këtu kemi disa dohon disa dëme ose disa të këqia. E para është që kjo është kundërshtim me sunetin, e dyta është që në këtë mënyrë i mban peng njerëzit. Po i pengon njerëzit nga se si që dim, pra gjemate ka të ndaluar që mu largu ose mu ngrit prej vendit pasit imamit jep selam, dere sa imamit kthehet ka gjemati. E ka ndalum, pra gjemati që mu largu pej namazit, ose pej vendit ku ju më falj. Dere sa imamit kthehet ka gjemati. Pa dajnë se imamit vazhdan me qëndru ullur ma gjatë, se sa aje që tha ma lartë, pra në drejtim të kibles, i bie që këto për imban pengu, se për pengon njerës që më shku, dikush shka në voj më shku, dhe thonë, ma shpejt, mu largu, pra me dalë prej gjemis. Edhe dëmi i tretë është se disa që ju falë pas një, kanë mundësi me mendu që imami ka harru dishka namaz dhe tash po kujtohet. Po vazhdojnë me qëndru ka kibla, se mos ka harru dishka namaz dhe po kujtohet se si me plusu ose si me falë të vëhon atë pjesë që ka harru për namaz dhe kështu pra gjemati ose një pjesë e gjematin mundën me ranë konfuzion. Ndërsa saj përket fillimit të këthimit, po këthimit të imamit ka gjemati, atër fillimi këthimit mundet më bosin nga ana njës, si nga ana majtë. Kjo është transmetu për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po nga njerë, ka orë që përjanëson, po është këthy, ka gjemati për anës e djast, edhe pasaj u drejtu për me ftyr këta, ose nga njëherë nga ana majtë, edhe pasaj u drejtu me ftyr këta. Kjo dyja të transmetu të Bukharia dhe Muslimi. Andaj imami e ka të lirë me vepru me zjedhë cilën dëshiron, nëse do në më këthy ka ona djatë këthejet, nëse do në më këthy ka ona majtë këthejet. Këtë kjo është sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Disa djetarë thonë që kër këthejet ka ona djatë, nuk është mirë më këthy komplet me ftyrë ka gjemati, mirë po, pa më këthy ka pjesa e djatë të safit, po me ftyrë ka pjesa e djatë të safit, kërse ona djatë me mjetë pak domthon ka gjemati, ndërsa nga ona majtë po njëjtën, pra që më ftyrë më këthy nga ona majtë të safit, ose ndërsa ona majtë, krahi majtë me qenë ka gjemati. Mirë po, edhe se këthejet komplet, nuk prish punë, inshallah, se qysh e pa kjo është edhe një mendim i dietarëve, edhe pse këta dietarë e mendimit parë thonë që ka gjemati këthejet komplet, vetëm nëse ka më ju folë diçka gjematit. Për ndryshe, pra, qysh thamë, këthejet vetëm pak ka gjemati, pra, ose këthen ftyrën nga ana e djathtë të soft, ose nga ana majtë të soft. Si do qovë, e gjitha, inshallah, janë të lijura, edhe janë transmetu për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pasaj vazhdon, thotë, Fe in kane thëmë në nisa unë lebitha kalilën ljenë sarifnë. Nëse ka gra, po nëse ka gra që janë duke u falë njëtin vend me burë, që shkanë që janë kohën e përësa, pra që gratë ju në falë në fund të gjamis, atër thot, imami që ndronë pak ma shumë ullën, njërë që gratë me dalë ma shpejt për i gjamis. Po imami që ndronë pak ma shumë ullër, me drejtim ka kibla, mënyrë që gratë me dalë ma shpejt për i gjamis, ose me dalë të parat për i gjamis. Dhe kjo është transmitu prej Ummu Salemes, radiallahu anha, grua se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cila thotë që, po si që ka orë të Buhariu, thotë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka dhonë selam, po mas namazit, atër gratë, me njëherë mas selamit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju ngrit me dalë për i gjamis. Edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë, ka qëndru pak, pra nuk është në këthyre ka gjemati, ka qëndru pak, ma shumë, pare se më ngrit, pra pare se më këthy ka gjemati, edhe transmitu si këti hadithet, pra Zohri, Allah më shofë, thot, që pra, ne kemi mendu, pra si djetarët, pra pitabjenive, kështë më radhë, që për nësëm këtë veprime ka bëm njërë që, që është thamë, pra gratë më largu ma shpejt para burave. Pra pare se më ngrit burat edhe më përzi bashkë me gratë. Pra kjo ka qenë qëllimi. Prandaj, nëse do thonë burrat ngritën, atëherë kur ngritën gratë ose para se më ngritën gratë, atëherë kjo e bie që pra nëse dalin prej mes një dere që ata mu përzi, do të thonë bashkë me gratë. Edhe kjo është për shkaqeve të fitness. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Khayru sufufin nisaa akhiruha wa sharruha awwaluha." Safat më të mirë të grave janë safat e fundit. Kurse më të këshit janë safat e parë, pa që janë më afër burrave. Pa safat e parë janë më të këshit nga se janë më afër burrave se sa safat e fundit, edhe kjo është më afër që me pas përzime me zgrave dhe burrave. Edhe këtu kemi argument qartë, pa një çështje që nuk është e ndërlidhur me temën, mirë po është e rëndësishme me ditë. Pra është kemi argument qartë që për qëllimeve të fesë islame është me majtë largë burrat ose gratë prej burrave. Kjo është parim i fesë islame, po që mi ndo burrat për i grave. Për dalim për parimeve të jo muslimanve të cilët e kanë pra si parim i përzi burrat me gra. Edhe në parim me cilin pra në sot jënë mashtru shumë për i muslimanve, që nuk i kushtojnë shumë rëndësi ose se kanë gajle mu përzi burrat edhe gratë ose femrat edhe me shkujt me një vend. Madje thonë që kjo është një loj progres ose për parimi. Në realitet kjo është regres, është dohon pra pambeturi. Nga se përzirja e grave me burra, realisht qënë në atë që burrat me imbush, po me ngop ato epshet, ose dëshirët e tyre që i kanë, në raport me gratë, pra, ose në këtë rast në logaritë të grave. Pra, ku është këto drejtësia? Kjo është pa drejtësi. Po, drejtësia është që gruja me mbet e ruajtur, e mbrojtur, prej që mos me lujtë me të burrat. Qoftë me shikim, qoftë me fjalë, qof me prekja Allah në rujt. Nëse këto janë pra shkaqe që shojnë në fitne, po që me pas fitne mës dy gjinive. Mirë po, se që din, pra disa musliman për shkak të imanit të dobet, ose për shkak se nuk kanë njohuri rrëth mësimeve islame, janë mashtru me këto traditat e jo muslimanve. Ma dje ne dohët të dim dhe kjo është për cilë dhe më hanë edhe vetë për i tyre, cilët ata sot janë duke rënkuar, ashtu se që rënkan një smuti prej barës dhe peshës e kësaj situatës, e këtyre situatave, pa përzime së burat dhe grave, dhe pasoja që i ka sjell kjo gjë në shëshrit e tyre. Pa ta po mundohen, do thot, me gjithë një zgjidhje, do me shpëtu për i kësaj gjendje, mirë po është shumë shtirë tash, pra arsye se, pa që është, a i shembulli, do thot, ajo grisje robës, ose e arnit, do më hanë është zgjeru shumë, është shtirë me kip tash, është shtirë me qepro me mbyllët. Mirë pa e që është, dhe më thonë një gjë që dhe më thonë që të bënë muni keqë është se disa prej muslimane dhe më thonë kanë fillu mi pëlqy këto tradita ose këto zakone dhe thonë që kjo është prej liris po liris të vepruarit e kështu më radha, realisht kjo nuk është, kjo është lirie e pasimit e ndjekjes e epsheve. Jo lirie uzimit. Që shka dhe në Bilkaimi, harabu min ar-rikki alladhi khuliqu lahu fabulu bi rikki an-nafsi wash-shaytan. Ata po ikën prej robërisë për cilën janë kriju, po me qenë robër të Allahut. Dhe kështu janë sprovu edhe janë bërë robër të nefsit, po tepshëve të tyre edhe të shejtanit. Por robria për cele njerëzit janë kriju është robria për Allahun, më të në robër të Allahut, robër adhurus të Allahut, po më kanë robi vërtet të Allahut. Mirë po këta po ikin për kësaj robrie, po dojnë dohon mu liru për kësaj, realisht dohon nuk mundën mu liru për arsiju se njëri është kriju me qenë robë, po ose ki me qenë robi Allahut, ose që shpa i bëllkajimin e se ikë për kësaj, atër ki mu spravu qështë, jo spravu ata, ki mu bo rob i nefsit, i nepshit, epsheve tua, pasioneve tua, edhe rob i shejtanit. Si do qohë, pra muslimane ka obligim që me imsu uzimet e fesë e ti prej librit Allah dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra dhe me marë uzimin prej pararendësëve tanë të parë, pa salif u salif që kanë qenë gjeneratat e parat muslimanve, edhe nëse i këthemi pra uzimet e fesë, uzimet turta të fesë, e shohem që pra, në gjitha argumentet fetare, pra thire në atë që si pas mundësive sa ma shumë dhëtë me bë, pra me largu mes bura dhe grave, ose me vërzim mes bura dhe grave, po edhe femra, ose femra dhe meshkoje që nuk, po janë, nuk janë tafrë mes tyre. Po këtu po e shohem se si pejgamberi sa nësëm ka qëndru në vendin e ti, pra mas selamit, edhe nuk u këthy ka gjemati me qëllim që gratë mu largu ma shpejt se sa burët. Po mos me pas për zire, mes bura dhe grave ku, në gjamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vendin më të mirë. Do në vendin ku kryej adhurimi më i mirë, po mas namazi mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe për njerëzve që kanë qenë më të pastër. Kanë qenë më të pastër shpirtërisht në zemrën e tyre për mëkatet se sa njerëzit këtë ku. Kan pasi iman më të fortë. Megjithatë pejgamberi po pejgamberi ka thonë, gjeneratat më të mirë ose brezi më i mirë është brezi jam. Po ata që jetojnë me mua, pastaj ata që vin, pastaj ata që vin. Megjithatë këto pejgamberi po po i merr këto veprime që mos më pas përzime mes dëgjime, po mes dëgjinive, mënyrë që mos më pas pra, mos më ardhë deri te fitnia. Edhe meselja fundit që sjell autori në këtë temp thotë, "Ma yukrahu wuquf hum baina sawari idha qata'na as-sufuf." Edhe është e urryer e papëlqyeshme që xhamati më morë shtuën mes shtyllave, nëse këto shtylla i ndërprejnë safat. Po autori po thotë nëse shtyllat i ndërprejnë safat. Po kjo bëna jep me kuptu që pas ka shtylla që nuk i ndërprejnë safat. Si pas mendimit autorit. Atërsat do të me qenë pra gjërësia shtyllës që mu konsideru që i ndërprejnë safat. Në medhebën Hambeli gjim disa mendimet e djetarve të këti medhebi, disa nga thonë është tre kut. Nëse shtylla është gjanë tre kut, po i bjen gati 2 metra, atër logaritë që ndërprejnë safin. Nësë është ma pak se kash, nuk e ndërprejnë safin. Disa djetarë ka thonë, sa qëndrojnë tre bura, rrash një ani pas tjetërit. Nëse shtylla është ka që e gjonë, atër logaritë që ndërprejnë safin, për ndryshe jo. Kuptohet, dohon, radhitja tre bura, rrashtimi tre bura është gjërësi me paket se sa tre kutve. Dërso disa djetarët me dhebë dhe kjo është mendimi bazën me dhebë, thonë që kjo që është je këthejet të tradita, të zakoni. Atë shtyllë që muslimant e ati vende konsiderojnë që është, pra që nuk është e gjerë, që realisht është e gjerë, edhe ndërprejnë safin, ata ajo logaritë që ndërprejnë safin. Për ndryshe, nëse është shtyllë e holë për shambull, nuk është shumë e gjerë, atër nuk e ndërprejnë safin. Sidomos thonë nëse ka hapësirë gjerë mes tyre shtyllave, po nuk janë njëra pas tjetrën, po ka hapësirë të madhe mes tyre, atëherë këto nuk e ndërprejnë safin. Ndërsa disa dietarë thonë që çdo shtyllë e ndërprejnë safin, pavarësisht është shumë e trashë e gjerë apo shumë e hollë. Edhe kjo është edhe mendimi i fundit i Sheikhut Uthejmin të Allahu mëshiroft, selën e ka thonë këtë meselë nga se thotë nuk ka argumente për me nuk ka argumente për këto për caktime që kanë orë për këtynë e djetare, po që e caktojnë se sa me qenë shtylla e gjerë për me ndërprej safin. Për ndryshë edhe në hadithat, ose argumentin kanë orë që gjdo shtyllë për logaritë që e ndërprej safin. Edhe kjo është një shala mendimi më i saktë. Mirë po, nëse jemi pra në kësi vendi ose gjamie, që logaritë që shtylla, pra, ose këto shtylla ndërprej safin, atër kjo është e kurzume nëse nuk është e nevojshme më falë në mes shtyllove. Mirë po nëse ka nevoj më falë në safi cili është mes shtyllave, atëherë nuk ka të keqe, për shkak nevojës, për shkak nëse ka kallabla, ka numër të madh të xhamatlive në xhami. Edhe domon xhamia është e ngushtë dhe nuk i zën pra që mu falë këta safa në cilën nuk ka shtylla, atëre lejohet inshallah që mu rështun mes shtyllave. Kjo është ma mirë, pra mu falë në safa që kanë shtylla, ose mu rështun këta safa që kanë shtylla, se sa mu falë gjëmati jashtë gjëmije. Edhe kjo është një qështje që ka pajtushmëri mes djetarë. Edhe që dhe shë i thëjmine, kështu vazhdojmë me vepru njerës të dhe sot e kësaj dite, edhe në qabe, që ka dhe në gjëmine e saj shumë shtylla, apo edhe në gjëmine e pejgamberit, sallallahu alajhi wasallam, për shkak nevojës, ka se gjithmonë aty është numri i madh i njerëzve. Ndërsa mu falë me shtyllave pa nevojë, kjo është e urryer. Po nuk është e ndaluar ose që është vlerëson namazin, mirë po është vetëm e papëlqyeshme. Edhe pse është e papëlqyeshme, nga se sahabët tregojnë se janë rujt për këtë veprime. Po ka edhe Abu Davudi hadithe që thot Salajtu me Anas ibn Malik, jom el gjuma, fa dufejna ila sëvari, fa të kademna vë të akhërna. Thot edhe, jom falë me Anas ibn Maliku në namazin e gjumas, ditën e gjuma, thot edhe në kanë shty prej safave në cilën ka pos shtylla, në kanë shty, thot, ose kina shku pare, ose mrapa, pasi në falë aty, në këta safa, edhe Anesi thot ka thonë, kunna net të ki hadha al ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, thot, na ka thënë që kësaj çështje ose kësaj gjë ju kemi ruajtur në kohën e pejgamberit. Po jemi treguar të kujdesshëm, nuk kemi falë në safa në cilën ka shtyllë. Madje ka në disa transmetime që pra ata janë larguar me forcë, po janë shtyrë me forcë, që mati që mos mu falë në safa në cilën ka shtyllë, siç transmetohet po në hadithet të Ibn Majah dhe në libra të tjerë. Edhe gjithashtu, domthon arsyeja pse nuk bën mu falë këta safa, ku ka shtyllë është se ajo që kërkohet prej gjematit është më rështu. Po që kemi thonë marët, rabishu të taras, pa më rështu, kuptimin është më rështu njëri, dhe më bashku me njëri tjetërin. Kështu i ka urnu pejgamberit së nësë. Po që njësë me qenë si një safi vetëm, si një rështi vetëm. Edhe nëse ka shtyllan mes safit, atërë, do thonë kjo e ndërprejnë safat, edhe, ose safin, edhe kjo do thonë e humbë këtë qëllim të shëriatit, pra të fesë që njerës të kur falen, pra me qenë ashtë afer njërin të edhe të rështuar, pra që është thamë se kur me koni trupi vetë. Pra ndaj shtyllat, pra e pengojnë ose e humbin mundësin që me realizu këtë objektiv ose këtë qëllim të shëriatit. Edhe këtu përfundon këtë temë. Në temën ashtë, ma ishala autori i sjellë çështjet meselet që kanë bëjnë me arsyet, cilat e lejojnë njeriu që mos me prezentu namaz me xhamat, ose namazën e gjumës. Dhe Allah subhanahu wa taala dhe më mirë, Allahu alem, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.